Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Η χώρα μας περνάει μια δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Αν λένε ότι βρισκόμαστε μέσα στην καταστροφή, έχουμε πέσει από τον γκρεμό. Το θέμα είναι ότι γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση κρίσης. Κρίσης που πολλοί την προσδιορίζουν ως οικονομική κρίση. Και έχουμε ξαναπεί ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Περνάμε μια κρίση γενικότερη. Κρίση πολιτική. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι περνάμε μια κρίση κοινωνική. Δηλαδή η κοινωνία μας η ίδια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ένα αδιέξοδο. Έχει πρόβλημα με τον ίδιο της τον εαυτό, με τις ίδιες αποφάσεις και δεν ξέρει πραγματικά πλέον προς τα πού να κατευθυνθεί. Απαξιώνει τους πάντες και τα πάντα, τα συστήματα, τους πολιτικούς, τους θεσμούς. Δικαιολογημένα μπορεί να πει κανείς, γιατί αυτοί οι θεσμοί, οι πολιτικοί, τα συστήματα, όλα αυτά που η ίδια η κοινωνία εξέλεξε μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε σήμερα, την οδήγησαν σε αυτά τα αδιέξοδα. Έχουμε λοιπόν μία κρίση όσον αφορά την πορεία μας γενικότερα σαν κοινωνία, αλλά και μία κρίση που έχει να κάνει με την πορεία του καθενός ανθρώπου ξεχωριστά όσον αφορά τη ζωή του. Το τι σημαίνει να υπάρχω μέσα σε ένα κόσμο που προσφέρει διάφορες απολαύσεις και διάφορα αγαθά, τι ζητώ, γιατί βρίσκομαι εδώ, ποιο είναι το νόημα και η ουσία η ζωή. Είναι διάφορα ερωτήματα όλα αυτά τα οποία σε Αμερικούς φαντάζουν πολύ περίεργα, μερικοί τα κοροϊδεύουν και τα χλεβάζουν. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο άνθρωπος συνεχώς βρίσκεται σε μια αναζήτηση να βρει για ποιον λόγο υπάρχει. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που πλανιέται και στις μέρες μας και πολλοί δίνουν τη δική τους απάντηση ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες που έχουν από το περιβάλλον τους, με αυτά δηλαδή που ακούνε, με αυτά τα στοιχεία που συλλέγουν, με τις εμπειρίες τους και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα, δίνουν τις δικές τους απαντήσεις. Η πιο συνηθισμένη απάντηση είναι ότι όσο ζήσουμε, να περάσουμε καλά, να απολαύσουμε ό,τι έχουμε, αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που βλέπουμε, το σήμερα, το αύριο, που, το σήμερα μάλλον, γιατί το αύριο δεν είναι δικό μας, την στιγμή αυτή που είμαστε, που ζούμε, γιατί η επόμενη δεν θα είναι δική μας. Και όντως αυτό έχει μια αλήθεια μέσα. Πραγματικά ο άνθρωπος δεν έχει νόημα να υπάρχει, να ζει σε αυτή τη ζωή, εάν δεν είναι ευτυχισμένος. Και με αυτό το... με αυτή τη σκέψη πολλοί άνθρωποι δυστυχώς και στις μέρες μας, μη βρίσκοντας το πραγματικό νόημα της ζωής και βλέποντας όλη τη δυστυχία και την απογοήτευση που υπάρχει γύρω τους αλλά και μέσα, οδηγούνται στην αυτοκτονία. Η αυτοκτονία είναι μια μάστιγα της εποχής μας, είναι θα λέγαμε ένα αποτέλεσμα της κατάθλιψης με την οποία έχουμε ασχοληθεί και σε προηγούμενη μας εκπομπή. Και απέναντι σε αυτό το φαινόμενο έχουμε επίσης στον αντίποδα του φαινομένου αυτού θα λέγαμε, έχουμε διάφορες απαντήσεις. Προσπαθεί ο άνθρωπος να αποσπάσει την προσοχή των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια απογοήτευση, κατάθλιψη που θα τους οδηγήσει σε αυτοκτονία. Προσπαθεί να τους δώσει κάποια αντίβαρα, να τους δώσει κάποιες μικρές χαρές για να τους βγάλει από το αδιέξοδο αυτό που έχουν βρεθεί. Υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία. Έκανα όλη αυτή την εισαγωγή για να σας οδηγήσω σε ένα θέμα που θα ασχοληθούμε στην εκπομπή μας σήμερα με μια πολύ ωραία ταινία που λέγεται The Sunset Limited. Την έχω δει αρκετές φορές αυτή την ταινία, την παρακολουθώ, την έχω ας πούμε μελετήσει θα μπορώ να πω και πιστεύω ίσως την έχετε δει και πολλοί από εσάς. Τώρα τελευταία έχουν βγει και οι υπότιτλοι στα ελληνικά, δεν ξέρω αν έχει βγει και στους κινηματογράφους. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και μάλιστα μια ταινία που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες ταινίες, δηλαδή δεν έχει πολλές αλλαγές σκηνικού, δεν έχει πολλούς ηθοποιούς, δεν έχει τρομερή πλοκή και σενάριο έτσι επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια ταινία πολύ απλή. Σας περιγράψω λίγο, είναι ένα δωμάτιο και είναι δύο άνθρωποι που συζητάνε ουσιαστικά όλη η ταινία. Αν το ακούσετε αυτό και όπως το ακούτε φαντάζομαι, σε πολλούς φαίνεται βαρετό. Και πολύ βαρετό μπορώ να πω και άνιαρο. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι και εμένα στην αρχή κάπως έτσι μου φάνηκε. Μόλις είδα την ταινία να ξεκινάει και από αυτά που είχα διαβάσει λίγο προηγουμένως, πίστευα ότι αυτή η ταινία είναι εντελώς ανούσια και βαρετή. Όμως έχει αγγίζει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα της ζωής μας και μπορώ να πω ο τρόπος που παίζουν οι ηθοποιοί είναι καταπληκτικός. Δεν έχω δει πραγματικά έτσι, τέτοια ερμηνεία αυθεντική από άλλους ηθοποιούς. Ταινίες που όπως πάμε έχουν πολύ πιο πλούσιο σενάριο, σκηνικά, έχουν πέσει πολλά περισσότερα εφέ κλπ. Αλλά σε αυτήν την ταινία, τη The Sunset Limited, ξεδιπλώνεται όλο το ταλέντο πραγματικά των ηθοποιών. Να σας πω λίγα λόγια εισαγωγικά για το τι πραγματεύεται αυτή η ταινία. Ουσιαστικά πριν από την έναρξη της ταινίας έχει γίνει μία απόπειρα αυτοκτονίας του ενός από τον δύο πρωταγωνιστών. Αυτός ο πρωταγωνιστής έχει προσπαθήσει να δώσει τέρμα στη ζωή του και να πέσει μπροστά στις ράγες του τρένου, του μετρό, της Νέας Υόρκης, μου φαίνεται στο Brooklyn γίνεται αυτό, και να τον σκοτώσει το τρένο το διερχόμενο που ονομάζεται The Sunset Limited, όπου και έχει πάρει το όνομά της η ταινία αυτή. Πριν πέσει στις γραμμές με κάποιο τρόπο, δεν μας διευκρινίζεται ακριβώς πώς, φαίνεται τον προλαβαίνει ένας μαύρος πάστορας, ένας μαύρος άνθρωπος θρησκευόμενος του Θεού, ο οποίος τέλος πάντων τον παίρνει και τον φέρνει σπίτι του. Και εκεί πέρα, ενώ είναι στο σπίτι αυτού του μαύρου, ένα πολύ απλό σπίτι, ξεκινάει ουσιαστικά η ταινία αυτή. Η σκηνοθεσία είναι του Tommy Lee Jones, ο οποίος παίζει και στην ταινία μαζί με τον Samuel Jackson, και το σενάριο είναι του Cormac McCarthy. Είναι μια ταινία η οποία χαρακτηρίζεται ως δράμα και είπαμε ότι πραγματικά κάνει εντύπωση ο τρόπος που παίζουν οι ηθοποιοί. Πραγματεύεται η ταινία αυτή την ύπαρξη ή όχι του Θεού μεταξύ του μαύρου ευαγγελικού και του άθεου καθηγητή που παίζει ο Tommy Lee Jones. Και πραγματεύεται επίσης και το ζήτημα της αυτοκτονίας και πιάνει με έναν πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο όλα αυτά τα θέματα, αναλύοντας τα επιχειρήματα του καθενός, προτάσσοντας τις αντιρρήσεις του καθηγητή άθεου απέναντι στα επιχειρήματα του μαύρου ευαγγελικού που προσπαθεί να πείσει τον Tommy Lee Jones και να τον αποτρέψει τέλος πάντων από τον τρόπο σκέψης του προς την αυτοκτονία. Και είναι μια ταινία η οποία πραγματικά ενώ από την πρώτη στιγμή αναρωτιέσαι αν θα αξίζει τον κόπο να τη δεις, πραγματικά σε αφήνει καθυλωμένο μέχρι το τέλος και δείχνει με πολύ όμορφο τρόπο όλα αυτά που πολλές φορές μας απασχολούν και εμάς, μας οδηγούν σε μια απελπισία, πώς μπορεί κανείς να τα ξεπεράσει, να τα αφήσει πίσω του και να δει τη ζωή μέσα από τα μάτια του Θεού. Πραγματεύεται επίσης το γεγονός της, της αξιοπιστίας, θα το λέγαμε, της Αγίας Γραφής και με έναν πολύ όμορφο τρόπο, μάλιστα σε ένα σημείο της ταινίας, ο μαύρος, ο Σάμουελ Τζάκσον, λέει στον Tommy Lee Jones, τον άσπρο καθηγητή, λέει έχεις διαβάσει πολλά βιβλία, και αυτός του λέει ναι, έχω διαβάσει περίπου 4.000 βιβλία, και του λέει έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο, όχι, έχω διαβάσει κάποια κομμάτια της Αγίας Γραφής αλλά όχι όλο, του λέει αυτό το βιβλίο λέει ότι είναι το καλύτερο βιβλίο και εσύ δεν το έχεις διαβάσει ακόμα, όχι, αυτός παραδέχεται τέλος πάντων ότι δεν το έχει διαβάσει και δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει και πολύ να διαβάσει και να βρει την αλήθεια και κάπως την απορρίπτει αρχής εξ αρχής, χωρίς προηγουμένως να την έχει εξετάσει. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα, ξέρετε, γενικότερα γύρω μας. Πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν την ιδέα περί Θεού, για την Αγία Γραφή, αν είναι ο Λόγος του Θεού και τι έχει να μας πει ο Θεός, αρχής εξ αρχής. Και ψάχνουν μετά από εκεί και πέρα να βρούνε άλλες λύσεις και δικά τους πατήματα αλλού, χωρίς να έχουν εξετάσει αυτοί οι ίδιοι το θέμα του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, και χωρίς να έχουν ασχοληθεί σε βάθος. Ίσως δικαιολογημένα πολλές φορές απογοητευμένοι από τα θρησκευτικά συστήματα, τους ανθρώπους που πολλές φορές εκμεταλλεύονται και χρησιμοποιούν τη Γραφή και το Λόγο του Θεού, αλλά στο τέλος δεν αποτελεί αυτό δικαιολογία τον καθένα μας για να μην ψάξει και να αναζητήσει την αλήθεια σε ένα προσωπικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν αυτή η ταινία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, σας προτρέπω να τη δείτε, υπάρχει να την αναζητήσετε στα Video Club με ελληνικούς υπότιτλους, τώρα πλέον διακινείται, και να προβληματιστούμε με το πολύ όμορφο περιεχόμενο αυτής της ταινίας. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε με σχολιασμό διάφορων θεμάτων που έχουμε από την επικαιρότητα, και γενικότερα το θέμα μας σήμερα θα είναι η κρίση της πατρίδας μας, της κοινωνίας μας, του περιβάλλοντός μας γενικότερα, που βρίσκεται, που πηγαίνει ο κόσμος μας. Σας θυμίζω πάντοτε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας τηλεφωνικά καταρχήν στο 2-15-7-4-6-8-6, στο email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com, και να μας δεις στο Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα που είχαμε, ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Σήμερα ασχολούμαστε με το θέμα της κρίσης στον τόπο μας, στην οικονομία μας, στην κοινωνία μας γενικότερα. Και το θέμα της κρίσης μέσα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής μας, εμπεριέχει στοιχεία που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του καθένα μας. Δηλαδή, ο καθένας μας επηρεάζει την κοινωνία και η κοινωνία όταν αυτή έρχεται σε μία κρίση είναι ευθύνη όλων όσων έκαναν τις ενέργειες αυτές ώστε η κοινωνία αυτή να φτάσει σε αυτό το σημείο. Οι ενέργειες αυτές πολλές φορές εμπεριέχουν κάποια στοιχεία λανθασμένα συμπεριφοράς. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι το ψέμα. Είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας, είναι η παραπληροφόρηση. Στην εποχή μας μπορούμε να πούμε ότι αυτό το στοιχείο του ψέματος, της παραπληροφόρησης, της διαστρέβλωσης αλήθειας κυριαρχεί. Κυριαρχεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυριαρχεί στους λόγους των πολιτικών που τη μία υπόσχονται κάποια πράγματα, την άλλη τα αναιρούν. Σήμερα λένε το Α, αύριο λένε το Β και συνεχώς μας κοροϊδεύουν θα λέγαμε, αλλά και η παραπληροφόρηση που διακινείται μέσω του διαδικτύου, μέσω γενικότερα σελίδων που δίνουν πληροφορίες οι οποίες είναι ιστορίες που ο καθένας βγάζει από το μυαλό του και όχι η στοιχεία της πραγματικότητας. Και μέσα σε αυτό το δεδαλώδη θα λέγαμε κόσμο της παραπληροφόρησης δεν μπορεί στο τέλος κάποιος, δεν ξέρει κάποιος στο τέλος τι να πιστέψει. Τι να πιστέψει και τι να απορρίψει. Θα σας δώσω μια συμβουλή γενικότερα να ελέγχετε. Να ελέγχετε μια πληροφορία όταν σας έρχεται από κάπου, την πηγή της, τον άνθρωπο που την έδωσε, να τη διασταυρώνετε, έτσι ώστε αυτή η πληροφορία να μην είναι τέλος πάντων αποκύημα κάποιας νοσηρής φαντασίας, δηλαδή κάποιος την έχει βγάλει από το μυαλό του για τους δικούς του λόγους. Έχουμε ασχοληθεί στην εκπομπή μας με διάφορα θέματα που αναδεικνύουν την αλήθεια και θα ασχοληθούμε και στο μέλλον με διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραπληροφόρηση. Μια ταινία η οποία έχει βγει τελευταία, μιας και ασχοληθήκαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας με ταινίες, ασχοληθούμε τώρα και σε αυτό. Μια ταινία που έχει βγει ωστόσο και αυτή τη φορά δεν λέει την αλήθεια, παραπληροφορεί, λέει πολλά ψέματα και κάνει σε πολλά σημεία, έχει πολλές διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας, είναι η λεγόμενη Zeitgate. Το Zeitgate, όπως μπορείτε να το προφέρει ο καθένας, γιατί είναι και λίγο περίεργη λέξη λόγω ότι είναι γερμανική, που σημαίνει το πνεύμα της εποχής, μπορούμε να κάνουμε μια πιο ελεύθερη μετάφραση. Πραγματεύεται διάφορα θέματα, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, αλλά και θρησκευτικά. Στην πρώτη ταινία του Zeitgate που είχε βγει, αν θυμάμαι καλά, το 2006-2007, ήταν χωρισμένη σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι πραγματευόταν ένα θρησκευτικά ζητήματα όσον αφορά του αν υπάρχει το πρόσωπο Ιησούς Χριστός ή όχι. Στο δεύτερο κομμάτι, το θέμα της οικονομίας και το πώς οι τράπεζες και το χρήμα κυβερνούν τον κόσμο και μέσα από ποιους τρόπους οι τράπεζες ελέγχουν την κοινωνία μας και κάνουν τα διάφορα τους κόλπα με τις τεχνητές κρίσεις κλπ. Και το τρίτο κομμάτι της ταινίας πραγματευόταν και πραγματεύεται το θέμα της εξαπάτησης των δίδυμων πύργων, της πλοκής γύρω από αυτά, γύρω από το πώς συνέβηκε τότε η κατάρρευση των δίδυμων πύργων και το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα στην Νέα Υόρκη, διάφορες συνωμοσιολογίες γύρω από αυτά. Είναι ενδιαφέρουσα για κανείς να δει αυτή την ταινία, αλλά να πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα πρέπει να τα περάσει όλα αυτά που λέει η ταινία αυτή μέσα από ένα φίλτρο. Και ένα φίλτρο δηλαδή της λογικής καταρχήν και της διασταύρωσης των πληροφοριών. Εγώ στο πρώτο κομμάτι το οποίο έχω εξετάσει και έχω ερευνήσει με άλλους φίλους και γνωστούς και κάποια στιγμή στην εκπομπή μας θα αναλύσουμε εκτενώς, Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση στο κομμάτι το θρησκευτικό. Συγκρίνεται το πρόσωπο του Χριστού με διάφορους θεούς της αρχαιότητας, μυθολογικούς θεούς της αρχαιότητας, που ούτε οι ημερομηνίες είναι αληθινές, που αναφέρονται στη γέννησή τους, ούτε στη γέννηση του Χριστού. Παραδείγματος χάρη, η ταινία αυτή λέει ότι ο Χριστός γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, όπου γιορτάζεται η γέννησή του. Όμως πραγματικότητα είναι ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε ποτέ στις 25 Δεκεμβρίου. Τοποθετήθηκε η γιορτή της γέννησης του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου επισκοπού από τους βασιλιάδες του Βυζαντίου για να γιορτάζεται η γέννηση του Χριστού ταυτόχρονα με τις άλλες ειδωλατρικές γιορτές εκείνης εποχής. Και αρχίζοντας από το μη πραγματικό, μη αληθινό γεγονός ότι ο Χριστός γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, αρχίζει αυτή η ταινία και βγάζει διάφορα συμπεράσματα με βάση τη γέννηση άλλων μυθολογικών θεών στις 25 Δεκεμβρίου, και λέει ότι ο Χριστός τέλος πάντων είναι μυθολογία, όπως είναι και οι υπόλοιποι θεοί που γεννήθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι λίγο παράλογο και παράξενο, συγκρίνει και άλλα πράγματα, την Ανάστασή του, τον θάνατό του, τους μαθητές του, και διαστρέφει και την ιστορία των άλλων θεών, παραδείγματος χάρη τον θεό της Αιγύπτου, τον θεό της Ελλάδος, του Διονύσου κλπ. Παρουσιάζεται κάποιες ψεύτικες εικόνες και τελικά βγάζει τα συμπεράσματα που τον συμφέρουν έτσι ώστε να δείξει ότι ο Χριστός είναι ένα μυθικό πρόσωπο. Εμείς στην εκπομπή μας φυσικά έχουμε κάνει εκπομπές και έχουμε μια πληθώρα στοιχείων να δείξει που ο Χριστός αποδεικνύεται, όχι μόνο απλά αποδεικνύεται σαν ιστορικό πρόσωπο, ότι υπήρξε, αλλά αν δεν δεχθούμε το ότι ο Χριστός υπήρξε σαν ιστορικό πρόσωπο, δεν μπορούμε να δεχθούμε κανέναν άλλον ότι υπήρξε από την αρχαιότητα, παραδείγματος χάρη ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας κλπ, για τους οποίους υπάρχουν πολύ λιγότερα στοιχεία από ότι υπάρχει ο Χριστός. Δηλαδή, όταν κανείς αμφισβητεί το Χριστό, αμφισβητεί σχεδόν όλη την αρχαία ιστορία όσον αφορά την αξιοπιστία των στοιχείων, και μέσα από τα στοιχεία μιλώντας πάντοτε. Έτσι λοιπόν το ψέμα και η παραπληροφόρηση είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί στην εποχή μας. Πολύ προσοχή στα διάφορα site, blog κλπ που κυκλοφορούν και διανέμουν διάφορες πληροφορίες. Γίνονται πολλές φορές καλόπιστα, άλλες φορές κακόπιστα. Πρέπει να προσέχουμε. Είχα και στο παρελθόν συστήσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, την υπόθεση Ιησούς από την εκδόση Πέργαμος, που πραγματεύεται το ζήτημα της ύπαρξης ως ιστορικού προσώπου του Ιησού Χριστού ή όχι. Και αξίζει κανείς να το μελετήσει και αυτό σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που παραθέτονται από το Childgate και την επιχειρηματολογία του Childgate σε σχέση με την επιχειρηματολογία του βιβλίου «Υπόθεση Ιησούς» από τις εκδόσεις Πέργαμος. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 σήμερα. Να μην πιστεύουμε αυτά που ακούμε, δυστυχώς να μην πιστεύουμε αυτά που ακούμε, ή τουλάχιστον να τα εξετάζουμε πριν τα δεχθούμε. Βλέπουμε τι πληροφορίες και τι ακούγονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι πολιτικά παιχνίδια παίζονται και διάφορες συνωμοσιολογίες. Το καλύτερο που συμβουλεύω εγώ πολλές φορές σε γνωστούς και φίλους και λοιπά, και εγώ ίδιος εφαρμόζω, είναι να μην αφοσιώνομαι σε αυτά που μου σερβίρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα και παπαγαλίζουν όλες αυτές τις ειδήσεις. Είναι το λιγότερο ψυχοπλακωτικές και μάταιες. Δηλαδή δεν αξίζει κανείς να ασχολείται και να απασχολεί το μυαλό του με όλα αυτά. Η αναζήτηση της αλήθειας ξεκινάει από μια απροκατάληπτη θέση, από μια θέση ανοιχτή, ανοιχτόμυαλη, να εξετάσει όλα τα στοιχεία, να ερευνήσει τα στοιχεία και να τα βάλει κάτω, να τα δει όλα αντικειμενικά. Είπαμε και στην προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής μας ότι πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αρχής εξ αρχής την ιδέα περί Θεού, απορρίπτουν τη βίβλο χωρίς να την έχουν διαβάσει καν, και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί δεν μπορείς πραγματικά να έχεις γνώμη πάνω σε ένα θέμα για το οποίο δεν έχεις ασχοληθεί, δεν έχεις διαβάσει κάτι. Έτσι λοιπόν εμείς συνιστούμε από την εκπομπή μας, εγώ σας συνιστώ προσωπικά, να πάρετε να διαβάσετε την Αγία Γραφή, τη βίβλο, την οποία προσφέρουμε την Καινή Διαθήκη πάντοτε στην εκπομπή μας εντελώς δωρεάν. Όποιος μας το ζητήσει με ένα email του, με ένα τηλεφώνημα και στο Twitter, θα του στείλουμε εντελώς δωρεάν την Καινή Διαθήκη, ώστε ο ίδιος να έχει μια πρώτη άποψη και γνώμη πάνω στο βιβλίο αυτό της Αγίας Γραφής. Κάνουμε ένα ακόμα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό. Αυτό σας θυμίσω τηλέφωνά μας που είναι 210-577-4686. Το email μας που είναι apocalypse2011@hotmail.com και το Twitter στο όνομα Apocalypse2011. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και με τους τρεις αυτούς τρόπους. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι κοντά. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα που είχαμε. Είμαστε πάλι μαζί σας και ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη. Στο μικρόφωνο και στην εμπέλειά της ο Θεόκλης Ραπτόπουλος. Και στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα του πανθεϊσμού. Του πανθεϊσμού, μια έννοια που σήμερα στην εποχή μας έχει πάρει και διαφορετικές μορφές. Είπαμε προηγουμένως για την ταινία του Zeitgate και αναλύσαμε τα σημεία και τα λάθη της. Έτσι, λίγο γρήγορα γιατί δεν προλάβαμε να εισχωρήσουμε σε βάθος, αλλά σε αυτή την ταινία η έννοια του πανθεϊσμού είναι διάχυτη. Μιλάνε για τον άνθρωπο που έχει στοιχεία του σύμπαντος, που είναι ο άνθρωπος μες στο σύμπαν και ο Θεός είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων κάπως τα μπλέκουν όλα αυτά. Θα καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει πανθεϊσμός και τι είναι όλα αυτά από μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε γίνει στο παρελθόν, στο στο κανάλι 2000 σε έναν παλιό ραδιοσταθμό μεταξύ του κύριου Αντώνη Περιγιάλη και του κύριου Πέτρου Γιαννακάκου με ακριβώς αυτό το θέμα, τον πανθεϊσμό. Ας ακούσουμε λοιπόν τι σημαίνει πανθεϊσμός μέσα από αυτή τη συζήτηση του κύριου Περιγιάλη και του κύριου Γιαννακάκου.
Εντελώς ξεχωριστός από την υπόλοιπη δημιουργία.
Αυτή λοιπόν είναι η γένεια του θεϊσμού που επαναλαμβάνω, το αποκορύφωμά της, το τέλειο θα λέγαμε, ευρίσκεται στη χριστιανική φιλοσοφική αντίληψη. Ο θεϊσμός. Θεός λοιπόν προσωπικός, ξεχωριστός από το υπόλοιπο σύμπαν, το οποίο είναι δημιούργημά του.
Μάλιστα. Ενώ με την έννοια πανθεϊσμός, με τη λέξη πανθεϊσμός, μάλλον εννοούμε την αντίληψη εκείνη τη φιλοσοφική, όπου σαν ο Θεός να είναι διάχυτος μέσα σε ολόκληρη την φύση, δηλαδή μέσα σε ολόκληρη την ύπαρξη. Δηλαδή ό,τι υπάρχει, είτε υλικό ή οτιδήποτε, έχει μέσα του, θα λέγαμε, διάχυτη την έννοια του Θεού. Και αυτό Θεός είναι. Ναι, είναι έτσι?
Ναι, αυτό πάει περισσότερο στο πανενθεϊσμός, ότι εμπεριέχει τον Θεό, ενώ ας πούμε ο πανθεϊσμός σημαίνει ότι μία έννοια είναι μία έννοια, θα λέγαμε, μονιστική, για μία πρώτη αρχή που δεν είναι όμως προσωπική και η οποία σύγχρονος είναι αυτοδημιουργούμενη. Και ενώ αυτοδημιουργείται, σύγχρονος δημιουργεί, επαναλαμβάνω, δεν είναι προσωπική αυτή η αρχή. Και κατά τούτο, με την έννοια ότι εμπεριέχει το στοιχείο της αιωνιότητας, όχι της προσωπικότητας, και συγχρόνως αναπαράγεται και παράγει, είναι και συγχρόνως και Θεός. Είναι λοιπόν το σύμπαν Θεός. Αυτός είναι ο πανθεϊσμός. Το άλλο που αναφέρατε προηγουμένως, ότι που εμπεριέχεται μέσα τμηματικά, θα λέγαμε, για να εκφραστούμε ποσοτικά, ο Θεός, είναι ο πανενθεϊσμός. Δεν μιλάμε περί αυτού. Μιλάμε για την πρώτη αρχή του παντός, η οποία όμως συγχρόνως εκφράζεται όχι σαν δημιουργία, αλλά και σαν δημιουργούμενο. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και μορφές πανθεϊσμού που εκφράστηκαν μέσα στην ιστορία, και πρόσφατες και πιο παλιές. Ο οντολογικός πανθεϊσμός είναι αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, η πρώτη αρχή του παντός από την οποία απορρέουν όλα τα άλλα και η οποία εκφράζεται με τους στοικούς, με τους ελεάτες, και της οποίας αποκορύφωμα έκφρασης αποτελεί ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Εβραίος Ολλανδός φιλόσοφος, ο Μπαρούχ Σπινόζα. Υπήρξε μια εκπληκτική μορφή ο Σπινόζα. Έχουμε τη μορφή, θα λέγαμε, πιο σύγχρονες μορφές, τον ιδεαλιστικό πανθεϊσμό. Εκεί πέρα μιλάμε για το πνεύμα, το οποίο είναι μια πρωταρχική οντότητα, η οποία όμως αυτοεξελίσσεται, ανελίσσεται, λαμβάνει συμπαντιακές διαστάσεις μέσα από την διαδικασία, τη διαλεκτική της θέσεως, αντιθέσεως και συνθέσεως. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τον ιδεαλιστικό πανθεϊσμό του Εγέλου. Είναι μια άλλη μορφή, πιο σύγχρονη. Ο οντολογικός πανθεϊσμός είναι παλιός, αλλά στα νεότερα χρόνια αναφέρεται στο Σπινόζα. Ο ιδεαλιστικός πανθεϊσμός είναι ο Εγελιανός. Έχουμε τον βιταλιστικό πανθεϊσμό του σύγχρονου σχετικά φιλόσοφου Μπέρξον, όπου εκεί πέρα βλέπει κανένας να χαρακτηρίζονται σαν θεϊστικά, πανθεϊστικά, τα φαινόμενα που εκφράζονται μέσα στη ζωή αυτή καθεαυτή. Βλέπετε πολλά παρακλάδια. Το βασικό όμως στοιχείο είναι ότι έχουμε οντότητες οι οποίες αυτοδημιουργούνται και δημιουργούν και δεν είναι προσωπικές.
Μάλιστα. Βέβαια, κύριε Γιαννακάκο, πρέπει να πούμε και πάλι ότι βάλαμε τους ακροατές μας απότομα στα βαθιά νερά, χωρίς να μάθουν να κολυμπούν, και θα πρέπει όλα αυτά να τα εξηγήσουμε σιγά σιγά. Αυτό που έχω να παρατηρήσω εγώ στην αρχή είναι ότι βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια να μπει η έννοια του Θεού. Την έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτή την έννοια του Θεού, έστω και αν τη βάζει σε μια αδιόρατη σχέση, σε μια σχέση μη προσωπική, αλλά βλέπω ότι κάνει την προσπάθεια. Δεν θέλει έναν Θεό προσωπικό. Θέλει όμως έναν Θεό πανθεϊστικό, έναν Θεό ο οποίος να είναι απρόσωπος, ο οποίος να μην τον ενοχλεί, ένας Θεός που δεν θα έχει αρχές, ένας Θεός βέβαια που μπορεί να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται, να είναι αιώνιος, να μην είναι προσωπικός, αλλά που ποτέ, μα ποτέ δεν θα έρθει σε σύγκρουση μαζί του, ένας Θεός χωρίς νόμους, χωρίς διαταγές. Και αυτή η τάση και η διάθεση τη βλέπω στην έννοια του πανθεϊσμού όπως τώρα την παρουσιάζεται, να έχουμε κι εμείς έναν Θεό, αλλά έναν Θεό που να μην ορίζει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μας. Κατά συνέπεια, κύριε Γιαννακάκο, πρέπει να δει κάποιος ότι αυτές οι ιδέες που φαίνονται ίσως λογικές πολλές φορές και που ανήκουν στο παρελθόν, έχουν μπει σήμερα στη ζωή μας και θα ήθελα να μιλήσουμε για το New Age λιγάκι, για τη νέα εποχή, η οποία βεβαίως ένα κύριο χαρακτηριστικό της είναι αυτός ακριβώς ο πανθεϊσμός. Είχα το εξής περιστατικό με μερικούς φίλους. Ερχόμασταν με το τρένο εκεί ασφιχτικά στην Ομόνοια και καθώς κουβεντιάζαμε γύρω από ζητήματα τέτοια, μία κοπέλα μας παρατηρούσε και καθώς έφευγε λέει, η προσέγγιση σας είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά τα ζητήματα. Κάποιος φίλος μου της είπε, κοιτάξτε, το πρόσωπο του Χριστού είναι η λύση όλων των προβλημάτων και η προσέγγιση όλων των προβλημάτων. Και ανταπάντησε, καλός ο Χριστός, αλλά και ο Βούδας έχει την αξία του. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Γιαννακάκο? Ότι κάπου έχει γίνει μια παραξήγηση. Νομίζουν ότι όπου υπάρχει η λέξη θεϊσμός, όποιος αγγίζει το υπερφυσικό, το μεταφυσικό, σε αντίθεση με το υλιστικό, ότι βρίσκεται σε ένα σωστό δρόμο. Αυτό νομίζω ότι είναι πλάνη. Αυτό είναι λάθος, διότι ο δρόμος είναι συγκεκριμένος και μοναδικός. Δεν μπορείς να ησυχάσεις τη συνείδησή σου με πανθεϊστικές αντιλήψεις και να πεις «εγώ δεν απορρίπτω το Θεό, εγώ τον δέχομαι το Θεό». Βέβαια και στο λουλουδάκι είναι και εκεί είναι και αλλού είναι και οτιδήποτε είναι. Δεν μπορείς να ησυχάσεις τη συνείδησή σου, διότι ουσιαστικά είσαι έξω από το Θεό, διότι ο Θεός είναι συγκεκριμένος, είναι πρόσωπο, έχει αρχές, έχει απόψεις, έχει αποδοχές, έχει απορρίψεις, θεωρεί άλλο ότι είναι αμαρτία, αστοχία δηλαδή, και άλλο ότι δεν είναι αμαρτία, έχει δικό του θέλημα συγκεκριμένο, έχει νοητική βούληση συγκεκριμένη, έχει λόγο αποκεκαλυμμένο, δεν είναι ένας Θεός διάχυτος που μπορεί να τον βρεις παντού και που μπορείς να τον βρεις. Ούτε η ιδεολογία Θεός είναι χυλός που ταιριάζει στο κάθε κεσεδάκι. Αυτή ακριβώς η αντίληψη σήμερα, η πανθεϊστική, περνάει σε πάρα πολλούς τομείς. Και δεν είναι μια ξεχασμένη υπόθεση ο Σπινόζα, κάτι που ανήκει στην
ιστορία της φιλοσοφίας. Ναι.
Αλλά είναι κάτι που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και είναι ακόμα και σήμερα ένας σαφής αποπροσανατολισμός από το πρόσωπο του Θεού.
Αυτή η βασική η τραγική παρεξήγηση οφείλεται, κύριε Περιάλη, στο γεγονός ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει οντολογικά την διάστασή μας. Δηλαδή, το θέμα είναι πώς κανείς ξεκινά, μέσα σε ποιο πλαίσιο σκέψης θα λειτουργήσει. Είναι το πλαίσιο εκείνο το οποίο καθιστά τη λειτουργία της σκέψης. Δεν είναι η σκέψη εκείνη η οποία τη μια στιγμή δημιουργεί ένα πλαίσιο, την άλλη άλλη με ένα χαοτικό τρόπο. Το ζήτημα είναι ή κάνεις μια αποδοχή ότι υπάρχει υπερβατικό αίτιο προσωπικό από το οποίο είσαι χωρισμένος, έξω από σένα, ναι, ή ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το άγνωστο ενδεχόμενα, ότι είμαστε κι εμείς συναποτελούμε ένα μέρος ενός όχι πλέον υπερβατικού εξωκόσμιου αιτίου, αλλά ενός, είμαστε ένα μέρος πάρα πολύ μικρό οπωσδήποτε, ενός σύμπαντος τεράστιου, το οποίο φυσικά δεν το γνωρίζουμε στην έκταση, αλλά θα το γνωρίζουμε και θα προχωρούμε να το γνωρίζουμε και εμείς είμαστε μέρος αυτού του σύμπαντος, το οποίο επαναλαμβάνω όπως λέγαμε στην αρχή, αυτό δημιουργείται, αυτό αναπαράγεται, εξελίσσεται, υπάρχουν θεωρίες, θα έλεγα, πανθεϊστικές όταν αποδίδουν οντολογικά πανθεϊστικές ιδιότητες θείες εις το σύμπαν, λόγω χάρη το αιωνίως αναπαλώμενον σύμπαν του Φρεντ Χόιλ, το οποίο ξεκινάει από την ανομαλία, κάνει τη μεγάλη έκρηξη, φτάνει στο κλειστό σύμπαν μιλάμε, φτάνει μέχρι ένα οριακό σημείο και μετά ξαναγυρίζει πίσω στη μεγάλη σύνθλιψη για να ξαναγίνει ανομαλία, να ξανακάνει τη μεγάλη έκρηξη και ούτω καθεξής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πανθεϊστικό σύμπαν, είναι το ίδιο το σύμπαν Θεός, το οποίο ζει αιωνίως αναπαλώμενον. Έτσι. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σύμπαν, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι εμείς είμαστε προσωπικότητες και υπάρχουμε, όπως λέει, η ανθρωπική αρχή, για να το παρατηρούμε, γιατί ξέρετε, η ανθρωπική αρχή, κάνω μια παρένθεση, είναι μια παγίδα. Έχει θετικά στοιχεία για την πίστη, τη χριστιανική, αλλά έχει και αυτή την παγίδα, ότι είμαστε ένα παράγωγο ακριβώς μέσα σε αυτό το πανθεϊστικό σύμπαν, για να το παρατηρούμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είμαστε εγκλωβισμένοι στην αντίληψη ότι υπάρχουμε με αυτό το σύμπαν αιωνίως, απρόσωπα βεβαίως, διότι όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, θα διαχυθούμε κι εμείς, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το ενιαίο όλο το πανθεϊστικό, θα διαχυθούμε, ξέρετε, είναι κάτι το ανάλογο με την Ιρβάνα, την βουδιστική.
Των
ανατολικών θρησκειών. Έτσι. Λοιπόν, θα διαχυθούμε, θα ξαναγυρίσουμε και ούτω καθεξής. Αυτά είναι προσωπικές επιλογές οι οποίες τοποθετούνται ή τούτο ή εκείνο. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε δύο ταμπλό, δεν μπορούμε να γινόμαστε χλιαροί. Ή ο Θεός υπάρχει και κινούμεθα με τη λογική της μεγαλύτερης διάνοιας που υπήρξε ποτέ στον κόσμο αυτό του Πασκάλ, ότι αν ο Θεός υπάρχει και είναι προσωπικός, μοιραία ενεφανίσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και έχει μια φοβερή αποδεικτική ικανότητα ο Πασκάλ στις σκέψεις του. Ή από εκεί και πέρα είναι ο άλλος ο κόσμος, το σύμπαν το αιωνίως αναπαλώμενο, η γη που αποτελεί ένα ελαχίστο μόριο του σύμπαντος αυτού, ο άνθρωπος πάλι ο οποίος και αυτός βρίσκει την προσωπική του αυτοκαταξίωση σε όλη αυτή την πανθεϊστική διαδικασία και τοποθετείται ο καθένας υπεύθυνα. Το όπως είπατε πολύ σωστά, το να βάζουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δηλαδή να κάνουμε ένα είδος, με συγχωρείτε για τη φράση, διανοητικής σύμιξης προκειμένου να συμβιβάζουμε πράγματα τελείως διαστότα και μη συμβιβάσιμα, δεν μπορούμε ποτέ να καταλήξουμε πουθενά. Συνεχίζουμε τη σχετικοποίηση της ηθικής, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει μάλλον απόλυτη ηθική. Προσπαθούμε να δημιουργούμε απόλυτες αντικειμενικότητες στην επιστήμη, ενώ τουναντίον σήμερα η φυσική επιστήμη σχετικοποιείται, ενώ εμείς επιμένουμε στο αιωνίως απόλυτο της ηθικής. Ενώ λοιπόν έχουμε σχετικοποίηση της επιστήμης, επαναλαμβάνω, και την απολυτότητα της ηθικής, εμείς επιμένουμε στο να απολυτοποιούμε την επιστήμη, δηλαδή τον εαυτό μας και τα παράγωγα, τα νοητικά, και να σχετικοποιούμε την ηθική. Γι' αυτό δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε.
Και μήπως, κύριε Γιαννακάκο, αυτό τελικά είναι το ζητούμενο,
αυτό είναι,
αυτών των Γιάννη. Ανθρώπων, οι οποίοι κατά τα άλλα είναι αξιοσέβαστοι από την ανθρώπινη, από την ουμανιστική άποψη κτλ. Ότι τελικά πρέπει να φτάσουμε στη σχετικοποίηση της ηθικής. Διότι αυτό νομίζουμε ότι είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας πανθεϊστικής αντίληψης που φαίνεται βέβαια απλοϊκή, την οποία ο καθένας μπορεί να κατανοήσει, ο καθένας μπορεί να αποδεχθεί, ο καθένας μπορεί να μπει ιδεολογικά μέσα σε ένα τέτοιο πανθεϊστικό σύστημα. Δεν έχει αρχές πολλές, δεν έχει δύσκολα πράγματα, δεν έχει δύσκολο νόημα. Είμαστε όλοι μέσα σε αυτό το διάχυτο πράγμα που λέγεται.
Και είμαστε μικροί θεοί.
Είμαστε μικροί θεοί. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς όρους, χωρίς συνθήκες. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά σχετικοποίηση της ηθικής. Και αυτό είναι η μεγάλη παγίδα. Γιατί ο Θεός, επαναλαμβάνουμε, είναι ένας συγκεκριμένος, με συγκεκριμένες αρχές, με συγκεκριμένες ηθικές αντιλήψεις, που μόνο αυτές οδηγούν τον άνθρωπο στην ευτυχία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ζήτηση που ακούσαμε και η ανάλυση που μας έγινε σε συντομία για το θέμα του πανθεϊσμού και του πανενθεϊσμού, όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Γιαννακάκος στην αρχή της συζήτησης με τον κύριο Περιγιάλη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε λίγο στην ουσία και στο νόημα των όσων συζητήσανε ο κύριος Περιγιάλης, ο κύριος Γιαννακάκος, στο ζήτημα δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να βγάλει τον Θεό έξω από την καθημερινότητά του. Δηλαδή, να φτιάξει έναν Θεό όπου αυτός ο Θεός δεν θα μπορεί να τον ελέγξει για τα λάθη του, για τα σφάλματά του, για τις αμαρτίες του. Να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τέλος πάντων ελεύθερα ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει όπως λέμε, και να μην δίνει λόγο σε κανέναν. Και νομίζω εκεί αποσκοπεί όλη αυτή η ουτοπική, θα λέγαμε, σκέψη του πανθεϊσμού, η οποία και οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα πνευματικό αδιέξοδο, σε σκέψεις που δεν του δίνουν κάποια ελπίδα, κάποια χαρά. Πολλές φορές άνθρωποι μέσα από αυτές τις κοσμοθεωρίες καταλήγουν στην απογοήτευση και στην κατάθλιψη και γενικότερα στο ότι αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει ουσία σε πολλά πράγματα στη ζωή αυτή, που αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Να θυμίσουμε επίσης ότι αυτές τις ιδέες και αυτές τις σκέψεις του πανθεϊσμού και των τέλος πάντων των ιδεών ότι ο Θεός υπάρχει παντού, μέσα σε όλους, μέσα σε τα πράγματα και λοιπά, ότι μετεμψύχωση και άλλες τέτοιες ιδέες υπάρχουν και στις ανατολικές θρησκείες, στο βουδισμό, ινδουισμό κλπ. Όπου και εκεί βλέπουμε οι άνθρωποι καταλήγουν στο τέλος, αυτοί που είναι πολύ ψηλά σε αυτές τις θρησκείες, να βρίσκονται σε μια κατάσταση αφασίας, έτσι, στο άπειρο, να σκέφτονται το άπειρο και να νομίζουν ότι έτσι και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν την απόλυτη ευτυχία και λύτρωση με το να μπουν κατά κάποιο τρόπο σε μια κατάσταση παύσης του εαυτού τους, των επιθυμιών τους, το οτιδήποτε αισθάνονται και καταλαβαίνουν. Είναι διάφορες στρεβλώσεις αυτές μέσα από, πιστεύω, την ίδια ρίζα του πανθεϊσμού και οτιδήποτε άλλο ιδεών αυτών. Εμείς σας έχουμε υπόψη μας ότι, όπως ακούστηκε προηγουμένως, υπάρχει ένας Θεός αληθινός, προσωπικός, ένας Θεός που μας φανερώνεται και μας αποκαλύπτεται μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τη Βίβλο. Και εμείς στην εκπομπή μας επανειλημμένα και σήμερα πάλι προσφέρουμε, στο οποίο μας το ζητήσει, με ένα τηλέφωνο στο 215-774-686 ή με ένα email στο apocalypse2011@hotmail.com και μέσω Twitter στο όνομα Apocalypse2011. Μπορούμε να στείλουμε εντελώς δωρεάν μια Καινή Διαθήκη μόνοι σας, μόνος ο καθένας να ανακαλύψει και να βρει την αλήθεια μέσα από αυτή. Σε αυτό το σημείο και η σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρωθεί. Θα είμαστε και πάλι την επόμενη φορά. Να είστε καλά μέχρι τότε. Γεια σας.